48. osa.
Kell on oma teeraha nõudjad igas linna väravas. Kell on igal tänava nurgal rahva jaoks oma kohus ja timukas. Nagu kreeklane nii paljudesse jumalatesse uskus, kui palju ta maal allikaid nägi, või nagu pärslane, kel nii palju jumalaid oli, kui palju ta taevas tähti nägi, nii arvab prantslane endal nii palju kuningaid olevat, kui palju ta võllaid näeb. Kurat võtku see ei kõlba kuugi. Ja selline segadus mulle ei meeldi. Tahaksin teada, kas see tõesti on jumala tahtmine, et Pariisis on olemas veel teisi maksude nõudjaid peale kuninga, teisi kohtu võime peale meie kohtupalati, teisi valitsejaid meie riigis peale meie. Vannun oma hingeõnnistuse nimel, on juba aeg, et Prantsusmaal oleks ainult üks kuningas, üks valitseja, üks kohtumõistja, üks timukas. Nagu paradiisis, ainult üks jumal valitseb. Jälle kergitas ta kübarat ning jätkas ikka veel mõttes olles häälega, mis on jahimehel, kes hagijaid äsitab ja lahti laseb.
Hüva, mu rahvas, suurepärane. Hävita nüüd väärperemehed, lase aga käia, võta, riisu, pooh, röövi neid. Ah, teie mu härrad tahate kuningad olla. Võta mu rahvas, võta neid.
Äkki jäi ta vait, hammustas huulda, nagu tahtes tagasi hoida mõtteid, mis poolenisti juba lendu olid läinud, vaatas puuriva pilguga järjest kõiki viit, kes teda ümbritsesid, võttis siis kahe käega kübara peast, vaatas seda ja ütles,
kui sa teaksid, mis mõtted mul peas on, põletaksin su kohe ära.
Siis aga vaadeldes uuesti kõiki kohal viibijaid tähelepaneliku ja rahutu pilguga, nagu rebane, kes salamahti oma urgu tagasi hiilib, lisasta.
Pole viga, meie abistame härra Fogti. Kahjuks pole meil siin käepärast kuigi palju mehi, keda suure rahvahulga vastu saatad. Tuleb hommikuni oodata. Siis seatakse vanalinnas kord jalule ja tõmmatakse viivitamata kõik võlla, keda kätte saatakse.
Muide, majesteet, ütles Coictier, ma unustasin esimeses ärevuses ütlemata, öövahtkond tabas kaks jõugust maha jäänud, kui teie majesteet neid näha soovib, palun, nad on siin.
Kas ma neid näha soovin, karjus kuningas, kuidas sa paastu jumala nimel sääraseid asju võid unustada? Jookse oli vee ja toonud siia.
Meister oli vee väljus ja tuli kohe jälle tagasi kahe vangiga, keda kuningliku vahtkonna ammukütid ümbritsesid. Ühel vangil oli suur idiootlik nägu, ta oli purjus ja ehmunud. Ta oli kaltsudes ja kõndis longates, vedades teist jalga järel. Teise mehe kahvatu ja naeratav nägu on lugejale juba tuttav. Kuningas silmitses neid hetke sõna lausumata, siis pöördus ta järsku esimese poole.
Kuidas su nimi on?
Geoffroy Bamsburg.
Mis amet?
Hukus.
Mis sa sest neetud mässust tahtsid saada?
Hulgus vaatas kuningale käsi kõlgutades lollakalt otsa. See oli üks neid kõnupäid, kelles niisama palju mõistust leidub kui leegikustutaja all valgust.
Ma ei tea,
vastas ta.
Teised läksid, mina läksin ka.
Te tahtsite jultunud kombel oma peremehe Fogti kallale tungida ja teda paljaks riisuda.
Mina tean ainult nii palju, et teised läksid kuhugi midagi võtma. See on kõik.
Üks ammuküttidest näitas kuningale kõverat nuga, mis hulguselt ära oli võetud.
Kas sa tunned seda riista? Küsis kuningas.
Jah, see mu aia nuga, ma töötan Viinamäel.
Kas see mees on su kaaslane? Jätkas Lui viibates teise vangi poole.
Ei, ma ei tunne teda.
Küllalt, ütles kuningas. Ja andes märku liikumatult ukse kõrval seisvale tummale mehele, keda lugeja juba tunneb, lisas ta. Valer Tristan, see mees on teie jaoks. Tristan Lärmit tegi kummarduse, ta andis tasase häälega käsu kahele ammukütile, kes vaese hulguse ära viisid. Kuningas ligines nüüd teisele vankile, kel suured higipisarad näol olid. Sinu nimi? Pierre Gringoire, majesteet. Ja amet?
Filosoof.
Kuidas sa lontrus julged minna meie sõbra palee Fogti kallale? Ja mis sul on öelda rahva rahutuse kohta?
Ma ei võtnud sellest osa, majesteet.
Kuidas nii, Valogard? Kas öövahtkond sind siis sellest pahast seltskonnast kinni ei nabinud?
Ei, majesteet. Tegemist on arusaamatusega, mu õnnetu saatusega. Ma kirjutan tragöödiaid. Majesteet, ma palun, kuulake mind. Ma olen poeet. Meie taolisi ajab melanhoolia öösite tänaval hulkuma. Nii sattusin minagi õhtul sinna. See on täielik juhus, mind on täitsa asjata kinni võetud. Olen süütuses rahva messupuhangus. Teie majesteet nägi ju, et hulgus mind isegi ära ei tundnud. Ma vannun teie majesteedile.
Vait,
hüüdis kuningas kahe ravim tee sõõmu vahel. Suu lorist huugab mul juba pea. Tristan Lärmit astus juba ettepoole ja lausus Gringoire poole viibates.
Majesteet, kas tohib ka teda üles tõmmata?
Need olid ta esimesed sõnad.
Fõh, vastas kuningas ükskõikselt. Oh, mul pole selle vastu midagi.
Mul aga küll, ütles Gringoire. Meie filosoof oli sel silmapilgul oliivist rohelisem. Ta sai kuninga külmast ja ükskõiksest näost aru, et siin enam midagi ei aita peale vaest mõne väga pateetilise kõne. Ja ta langes Louis 11. jalgade ette ning hüüdis ahastavalt käsi ringutades.
Kuninglik kõrgus, majesteet, suvatsege mind kuulda võtta. Ärge kärgatage kõuena minu väeti üle. Jumala suur välki ei põruta salati pea pihta. Te olete vägev ja kõrge monarh. Halastage ühe vaese ausa inimese peale, kes sama vähe suudab rahvast mässule õhutada, kui jäätükk tule sädet anda. Helde ja armuline kuningas, halastaja süda on lõvide ja kuningate voorus. Halastamatus ainult hirmutab meeli. Põhjatuule tormised iilid ei suuda rändajal mantlit seljast kiskuda. Kiirgav päike aga soojendab teda vähehaaval selle võrra, et ta peab ennast särgi väele võtma. Majesteet, te olete päike. Kinnitan teile mu kõrge isand ja valitseja. Ma pole seltsimees hulgustele, varastele ega logarditele. Mäss ja röövimine ei sobi Apolloni jüngritele. Ma pole niisugune inimene, kes tormab äikese pilvedese, mis puhkevad mässu kärgatusteks. Olen teie majesteedi ustav vasall. Hea vasall peab oma kuninga au sama kõrgeks pidama, nagu mees oma naise au, nagu poeg oma isa armastust. Ta peab end kuningale ohvriks tooma ja unustama kõik, et teda kogu oma innuga teenida. Iga teine kirg, mis teda haaraks, oleks jõledus. Niisugused on majesteet mu poliitilised põhimõtted. Ärge siis mind mu katkiste küünarnukkidega kuue pärast mässajaks ja riisujaks pidage. Kui teie majesteet mulle armu annate, siis tahan ma õhtul ja hommikul oma põlved rakku paluda, et jumal teid kaitseks. Ah, paraku pole ma eriti rikas, ma olen isegi vaene, kuid selle pärast pole ma veel kurja tegija. Vaesus pole minu süü. Iga üks teab, et kirjanduslikust tööst keegi rikkaks ei saa ja et heade raamatute kõige osavamad ja autorid ei saa niigi palju, et neil talvel alati tuli kaminas leegitseks. Ainult juristid nopivad teri, jättes teistele teadusaladele vaid põhu. Võiks 40 väga head vanasõna ette tuua filosoofide katkiste mantlite kohta. Oh, majesteet,
Halastus on ainus valgus, mis võib paista suure hinge kõigisse sügavustesse. Halastus näitab valgust kõigile teistele voorustele. Ilma temata ainult kobatakse ringi nagu pimedad jumalat otsides. Halastus, mis samane on suuremeelsusega, tekitab armastust alamates ja see on valitsijale kõige tugevam ihukaitsja. Mis on teile, teie majesteedile, kelle sära kõiki pimestab see, et siin maa peal on rohkem ühe vaese inimese võrra, ühe vaese süütu filosoofi võrra, kes häda ja viletsuse sombus ümber hulgub oma tühja taskuga ja niisama tühja kõhuga. Majesteet, ma olen õpetlane. Suured kuningad, kes õpetlaste eest hoolitsesid, lisasid oma krooni veel ühe pärli. Milline häbi plekk oleks Aleksandrile külge jäänud, kui ta Aristotelese oleks üles poonud. Säärane tegu poleks olnud ta kuulsuse palgel ilutäpikeseks, vaid pahaloomuliseks paiseks, mis teda inetuks oleks teinud. Majesteet, ma olen väga sündsa pulmaluuletuse teinud Flandria printsessi ja kõrgauliku dofääni auks. See pole ometi ühe mässule õhutaja tegu. Teie majesteet näeb, et ma pole mõni kirjasolkija, vaid inimene, kes hoolega on õppinud ja kellel on loomulikku ilukõne annet. Heitke armu minu peale, majesteet. Sellega teete teie midagi Jumala ema meele pärast. Ja pealegi uskuge mind, ma kardan väga ülespoomist. Nende sõnade juures hakkas õnnetu Gringoire kuninga tuhvleid suudlema, ja Villem Riim ütles tasakesi Kopnoolile. See on kena, et ta maas roomab. Kuningad on sarnased Kreeta Jupiteriga. Neil on kõrvad ainult jalgade küljes. Sukakuduja ei hoolinud Kreeta Jupiterist, vaid üksisilmi Gringoire poole vaadates vastas ta kohmaka naeratusega. Ah, kui kena see on. Paistab, nagu kuuleksin ma kantsler Hugonet minult armu palumas. Kui Gringoire lõpuks hingeldades peatus, tõstis ta üleni värisedes oma silmad üles kuninga poole, kes küünega oma püksipõlvelt plekki kratsis. Siis võttis majesteet oma rohukarika ja hakkas jooma. Selle juures ei lausunud ta sõnagi ja see vaikus piinas Gringoire'i kõige enam. Viimaks vaatas kuningas talle otsa ja ütles, on aga hirmus larask. Siis pöördus ta Tristan L'Hermiti poole. Tühjaka, laske tal minna. Gringoire kukkus rõõmu jahmatusest istukile. Vabaks lasta, urises Tristan. Kas teie majesteet ei tahaks teda veidi puuris kinni hoida? Kuulge, vader, vastas Louis 11. Kas me sääraste lindude jaoks oleme lasknud puurid teha, mis maksavad 367 naela 8 solli 3 teenerit? Laske silma pilkse logard lahti. Antke tale võmm kuklasse ja visake ta siit välja. Hüüdis Gringoire, tõesti suur kuningas. Kartes, et kuningas oma otsust muudab, tormas ta ukse poole, mille Tristan üpris vastu meelselt avas. Ühes temaga väljusid ka vahid, tõugates teda takka rusikatega, mida Gringoire kannatlikult talus nagu kunagi tõeline filosoof. Kuninga hea tuju, mis sai alguse mässuteatest palee Fookti vastu, avaldus kõiges. Haruldane armulikkus oli üks selle tunnuseid ja mitte väike. Tristan L'Hermit vaatas kõrgast pahura näoga nagu koer, kellele konti näidati, aga kätte ei antud. Vahepeal trummeldas kuningas rõõmsalt vastu tooli käetuge marssi. Ta oli kinnise loomuga, kuid muret oskas ta palju paremini varjata kui rõõmu. Vahel läksid ta rõõmu välised avaldused hea teate puhul väga kaugele. Nii lubas ta Charles südi surma puhul annetada hõbedase eesvõre Saint-Martin de Touri kloostri altarile ja oma troonile astumisel unustas ta korraldusi anda oma isa matmiseks. Aga majesteet, hüüdis äkki Jacques Coictier,
Kuidas on lugu selle ägeda haiguse hooga, mille pärast teie mind siia kutsusite?
Vastas kuningas. Ma kannatan tõesti väga, Vader Jacques. Kõrvad kumisevad ja rinda kraabivad mul tulised rehad.
Quartier võttis kuninga käe ja katsus asjatundliku näoga ta pulssi.
Vaadake, Kopnol, ütles Riim tasakesi. Seal ta nüüd istub Quartier ja Tristani vahel. See on koguda õukond, arst enda jaoks ja timukas teiste jaoks.
Kuninga pulssi katsudes ilmus Quartier näkku järjes suurem rahutus. Louis vaatas talle veidi kartlikult otsa. Quartier muutus silmanähtavalt süngemaks. Selle mehe ainsaks sissetuleku allikaks oli kuninga paha tervis, mida ta siis ka hästi ära kasutas.
Oi,
pomises ta lõpuks.
Asi on tõepoolest tõsine. Tõesti?
Hüüdis kuningas rahutult.
Pulss on sagedane, vahedega, nõrk, korratu, jätkas arst. Paastu jumala nimel!
See võib inimese 3 päevaga hauda viia.
Püha neitsi, hüüdis kuningas. Mis rohtu siis Vader Jacques võtta?
Pean järele mõtlema majesteet. Ta laskis Louis keelt näidata, vangutas pead, virildas nägu ja ütles siis seda kometit mängides ootamatult.
Ah, majesteet, pean teile ütlema, teil on parajasti üks kroonumaksude nõud ja koht vaba. Ja mul on üks vennapoeg. Annan selle koha su vennapojale, Vader Jacques. Vabasta ainult mind tulistest valudest rinnas.
Kui majesteet nii heldemeelne on, jätkas arst, siis ei lükkada mu palved tagasi mind veidikese aidata mu maja ehitamisel Saint-André de Arki tänavas. Tegi kuningas. Mul hakkab raha otsa lõppema, jätkas arst, ja oleks tõesti kahju, kui maja katuse alla ei saaks. Mitte maja pärast, see on lihtne tavaline linnakodaniku maja, vaid Jean Fourbeau poolt maalitud lae pärast. Seal on muusias üks õhus lendav Diana, nii tore, nii õrn, nii peen, nii lihtsameelse olekuga, nii toreda soenguga, mida kroonib kuu sirp, nii valge ihuga, et ta kõiki, kes teda liiga teraselt silmitsevad, kiusatusse saadab. Seal on veel üks Ceres, ka see on väga ilus jumalanna. Ta istub viljavihkudel ja tal on peas kaunis viljapeadest pärg, millesse on põimitud must juuri ja muidki lilli. Pole midagi ahvatlevamat kui ta silmad, ümarjamat kui ta sääred, üllamat kui ta nägu, pole peenemat lõiget kui ta seelikul. See on kõige süütumaid, kõige täiuslikumaid kaunitare, milliseid kunagi kunstniku pintsel on maalinud.
Timukas, torises Louis 11. Kuhu sa tüürid?
Vajaksin majesteet katust nende maalide peale. See on küll tühine asi, kuid mul on raha otsas.
Kui palju sulle katuseks kulub?
See katus kullatud ja kaunistatud vasest maksaks kõige rohkem 2000 naela.
Ah, sa mõrtsukas, hüüdis kuningas. Iga välja tõmmatud hamba eest tuleb talle tasuda teemandiga.
Kas saan katuse, küsis Quartier.
Saad! Ja kasikus kurat, tee mind ainult terveks.
Jacques Quartier tegi sügava kummarduse ja ütles, majesteet, ainult imendav rohi võib teid päästa. Me paneme teie ristluudele suure plaastri punasest savist, munavalgest, oliiviõlist ja äädikast. Ühtlasi tuleb teil oma jooki edasi juua ja meie vastutame teie majesteedi tervise eest. Põlev küünal ei ahvatle ainult ühte sääske. Nähes kuningat nii heldes tujus ja pidades silmapilku soodsaks, ligines meister Olivier talle omakorda. Teie kõrgus!
Mis siis veel? Küsis Louis.
Kas majesteet teab, et meister Simon Radin on surnud?
Mis siis?
Ta oli kuninglik nõunik maksuameti kohtuasjus.
Ja mis sellest?
Kuninglik kõrgus, tema koht on vaba. Nende sõnade juures ilmus meister oli vee ülbesse näkku alandlikkus. Õieti on ainult need kaks ilmet õukondlase näole omased. Kuningas vaatas talle teraselt otsa ja lausus kuivalt. Ma mõistan. Siis jätkas ta. Meister Olivier. Marshal de Boucicault ütles alati, kalu tuleb püüda merest, heldust oodata kuningalt. Nähtavasti olete samal arvamisel kui härra Boucicault. Nüüd aga kuulake meid, meil on hea mälu. Aastal 68 me nimetasime teid oma kammerteenriks. 69. aastal Saint-Cloud silla lossi kastellaaniks palgaga 100 tuuri naela. 73. aastal nimetasime teid Georgioli antud käsupõhjal Vincenni metsaülemaks aadlik Gilbert Akli asemel. 75. aastal metsahärraks Ruvreele Saint-Cloud metsaüle Jacques Lemaire asemele. 78. aastal kindlustasime kõige armulisema käsuga, mille all oli kaks rohelist vahapitsatit, teile ja teie naisele õiguse igal aastal sisse nõuda maksusid 10 Pariisi naela suuruses Saint-Germaini kooliligidal olevalt kaubaplatsilt.